From the conference center at
fra konferencecentret ved Tempelpladsen i Salt Lake City, sender vi præstømsmødet ved aprilkonferencen 2016 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Et kor studerende fra Institut i Logan står for musikken ved dette møde. Præsident Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i kirkens første præsidentskab, leder dette møde.
Mine kære brødre, vi byder jer velkommen til præstedømmets møde ved aprilkonferencen 2016 i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved konferencen, har bedt om, at jeg leder dette møde. Disse møder udsendes via satellit tilbage af præstedømmet mange steder verden over. Et præstedømmekor af studerende, der er indskrevet i institut i Logan, står for musikken ved dette møde under ledelse af Alan M. Matthews og Eric Stauffer og med Clay Christiansen ved orglet. Koret indleder dette møde ved at synge en hymns of praise. Indledningsbønnen bliver derpå bedt af Stanley G. Ellis fra de 70.
Our dear Heavenly Father.
Vor kære himmelske Fader. Vi elsker dig. Og det er din søn, vor frelser Jesus Kristus og Helligånden. Fader, vi er ydmyge over den tillid, du har givet os. At tillade, at vi kan bære dit hellige præstdømme og udøve det. Hjælp os nu, Fader. Vi er begejstrede over at være samlet til dette præstdømsmøde ved konferencen, til at blive undervist og vejledt af vores ledere, det første præstenskab, de 12 og andre. Vi beder, om du må udgive din ånd over os, således at de, der underviser, må gøre det ved ånden, og dem, der lytter, må blive også blive hjulpet af ånden, så vi alle må forstå og blive opbygget og kan fryde os sammen. I Jesu Kristi navn. Amen.
Koret vil nu glæde os med H.C. Hvilken kærlighed. Efter sangen har vi den glæde at høre fra præsident Russell M. Nelson, præsident for de 12 apostles quorum. Han efterfølges af bror Stephen W. Owen, unge mænds præsident.
For 6 måneder siden ved oktoberkonferencen talte jeg til kirkens søstre om deres guddommeligt anviste rolle som Guds kvinder. Nu vil jeg gerne tale til jer brødre om jeres guddommeligt anviste rolle som mænd. Når jeg rejser rundt om i verden, forundres jeg over den styrke og renerskær godhed, som mænd og drenge i denne kirke har. Det er ganske enkelt umuligt at tælle, hvor mange hjerte I har helet og liv I har højnet. Tak. I min sidste konferencetale fortalte jeg om en sønderknust oplevelse for mange år siden i mit virke som hjertekirurg, hvor jeg ikke var i stand til at redde 2 små søstre. Med tilladelse fra deres far vil jeg gerne fortælle lidt mere om denne familie. Tre af Ruth og Jimmy Hatfields børn led af en medfødt hjertefejl. Deres første søn, Jimmy Junior, døde uden en endelig diagnose. Jeg kom ind i billedet, da forældrene søgte hjælp til deres 2 døtre, Laurel Ann og hennes yngre søster, Gay Lynn. Det knuste mit hjerte, at begge piger døde som følge af deres operationer. Og forståeligt nok blev Ruth og Jimmy rystet i deres tro. Med tiden fandt jeg ud af, at de bar et vist nag mod mig og kirken. I næsten 6 årtier er jeg blevet hjemsøgt af den oplevelse, og jeg har sørget over familien Hatfield. Adskillige gange forsøgte jeg at få kontakt med dem, men uden held. En nat i maj sidste år blev jeg så vækket af disse 2 små piger fra den anden side af sløret. Selvom jeg hverken kunne se eller høre dem med mine fysiske sanser, kunne jeg mærke, at de var der. Og rent åndeligt kunne jeg høre dem tryle. Deres budskab var kort og klart. Bror Nelson, vi er ikke besejlet til nogen. Kan du hjælpe os? Snart derefter fandt jeg ud af, at deres mor var gået bort, men at deres far og yngre bror stadig levede. Med fornyet mod fra Laurel Ann og Gay Lynns trylen, forsøgte jeg igen at få kontakt til deres far, der, som jeg fandt ud af, boede med sin søn Sean. Denne gang var de villige til at møde mig. Så i juni knælede jeg bogstaveligt ned foran Jimmy, som nu er 88 år gammel, og fik en dyb snak med ham. Jeg fortalte ham om hans døtres trylen, og fortalte, at jeg ville føle mig beæret ved at få lov til at udføre bestandende ordinancer for hans familie. Jeg forklarede også, at det ville kræve tid og en stor indsats fra ham og Seans side at blive klar og værdige til at komme i templet, eftersom ingen af dem nogensinde havde fået deres begavelse. Herrens ånd var håndgribelig under det møde. Og da Jimmy og Sean tog imod mit tilbud, blev jeg overlykkelig. De arbejdede samvittighedsfuldt med deres stabspræsident, biskop, hjemmelærer og menighedens missionsledere og de unge missionærer og et seniorægtepar. Og for ikke så længe siden, i templet i Payson i Utah, fik jeg så det ufattelige privilegium at få lov til at besegle Ruth til Jimmy og deres 4 børn til dem. Wendy og jeg græd, da vi deltog i den himmelske oplevelse. Der var mange hjerter, der helede den dag. Ved senere eftertanker har jeg været forundret over det, som Jimmy og Sean var villige til at gøre. De er blevet helte for mig. Hvis mit hjertes inderste ønske kunne opfyldes, så skulle det være, at enhver mand og ung mand i denne kirke ville udvise det samme mod den styrke og ydmyghed, som denne far og søn gjorde. De var villige til at tilgive og give slip på en gammel smerte og gamle vaner. De var villige til at undkaste sig deres præstedømleders vejledning, så Jesu Kristi forsoning kunne rense og løfte dem. Begge var de villige til at blive mænd, som bærer præstedømmet efter Guds helligste orden. At bære betyder, at man påtager sig vægten af det, man holder eller har. Det er en hellig pligt at bære præstedømmet, som er en mægtig kraft og myndighed fra Gud. Tænk på dette. Præstedømmet overdrages os med den selv samme magt og myndighed, hvorigennem Gud skabte denne og utallige andre verdener, som han styrer himlen og jorden med, og ved hvilken han ophøjer sine lydige børn. Wendy og jeg deltog for nylig et møde, hvor en organist var klar til at spille åbningssalmen. Hans øjne hvilede på noget, og hans fingre på tangenterne. Han begyndte at trykke på tangenterne, men der kom ikke en lyd. Han har ingen strøm på, hviskede jeg til Wendy. Jeg gik ud fra, at der var blevet sat en stopper for strømmen til det orgel. Brødre, på tilsvarende vis frygter jeg, at der er for mange mænd, som har fået overdraget præstedømmets myndighed, der mangler kraften, fordi der er sat en stopper for i form af synder, som dovenskab, uærlighed, stolthed, umoral eller besættelse af værtslige ting. Jeg frygter, at der er for mange præstedømmebærere, som har gjort meget lidt eller slet ingenting for at udvikle deres evner til at trække på himlens kræfter. Jeg er bange for, at alle dem, der er urene i deres tanker, følelser, handlinger, eller som fornedrer deres hustru eller børn, dermed afskærer sig fra præstedømmets kraft. Jeg frygter også for, at alt for mange desværre har overdraget deres handlefrihed til modstanderen, og dermed lader deres handlinger sige, jeg bryder mig mere om at tilfredsstille mine egne ønsker, end om at bære frelserens kraft til at velsigne andre. Brødre, jeg frygter, at der er nogle blandt os, som en dag vil vågne op og indse, hvad præstedømmets kraft egentlig er, og føle en dyb ærgrelse over, at de har brugt langt mere tid på at søge magt over andre eller indflydelse på arbejdspladsen, end på at lære at udøve Guds kraft. Præsident George Albert Smith belærte om, at vi ikke er her på jorden for at drive vores tid væk, og derefter passere videre til en ophøjet sfære. Men vi er her for dag at kvalificere os til de positioner, som vores fader forventer, at vi indtager herefter. Hvorfor skulle nogen mand drive sin tid væk og lade sig nøje med en skål linser som Esau, når han er blevet betroet muligheden for at modtage alle Abrahams velsignelser? Jeg håber inderligt, at hver og en af os vil leve op til vores privilegier som præstedømmebærer. En skønne dag vil det kun være de mænd, der har taget deres præstedømme alvorligt, ved flittigt at søge at lære af Herren selv, der vil være i stand til at velsigne, vejlede, beskytte, styrke og helbrede andre. Kun den mand, der har betalt prisen for præstedømmets kraft, vil kunne udvikle mirakler for dem, han elsker, og sikre sit ægteskab og sin familie nu og i al evighed. Hvad er prisen for at udvikle sådan en kraft? Frelseren seniorapostel Peter, den Peter, som sammen med Jakob og Johannes overdrog det megatitiske præstedømme til Joseph Smith og Oliver Cowdery, erklærede, hvilke egenskaber vi bør stræbe efter for at få del i den guddommelige natur. Han nævnte tro, dyd, erkendelse, selvbeherskelse, udholdenhed, gudsfrygt, brodersind, kærlighed og flid. Og glem ikke ydmygheden. Derfor spørger jeg, hvordan ville vores familier og kolleger kunne sige, at det går med, at I og jeg udvikler disse og andre åndelige gaver? Jo mere vi udvikler disse egenskaber, desto større bliver vores kraft i præstedømmet. Hvordan kan vi ellers øge vores kraft i præstedømmet? Vi er nødt til at bede fra hjertet. Høflige gentagelser af tidligere og kommende aktiviteter, som afbrydes af nogle henstillinger om velsignelser, kan ikke udgøre den kommunikation med Gud, der giver varig styrke. Er I villige til at bede om, hvordan man beder for at få mere kraft? Herren vil lære jer det. Er I villige til at granske skrifterne og tage for jer af Kristi ord? Studere oprigtigt for at få mere kraft. Hvis I ønsker at få jeres hustruers hjerte til at smelte, så lad hende tage jer i at studere Kristi lære på internettet, eller studere jeres skrifter. Er I villige til at tage regelmæssigt til templet? Herren elsker at undervise i sin lære i sit hellige hus. Forestil jer, hvor meget det ville behage ham, hvis I bad ham om at belære jer om præstedømmets nøgler, myndighed og kraft, mens I udfører det magisitske præstedømmes ordinancer i templet. Fortæl jer den forøgelse i præstedømmets kraft, der kunne blive jeres. Er I villige til at følge præsident Monsaks eksempel på at tjene andre? I årtier har han taget en omvej hjem, fordi han fulgte åndens tilskyndelse til at tage hen til nogen størtrin og høre ord som, hvordan kunne du vide, at det var årsdagen for vores datters død? Eller, hvordan kunne du vide, at det er min fødselsdag? Og hvis I virkelig ønsker præstedømmets kraft, så vil I elske og værne om jeres hustru og tage både hende og hendes råd til jer. Hvis alt dette lyder overdrevent, så overvej venligst, hvor stor en forskel det ville gøre på vores forskel til vores hustru, børn og kolleger på jobbet, hvis vi var lige så optaget af at tilegne os præstedømmets kraft, som vi er af at avancere på jobbet eller få mere ind på bankkontoen. Hvis vi ydmygt træder frem for Herren og beder ham om at lære os, vil han vise os, hvordan vi forbedrer vores adgang til hans kraft. Vi ved, at der i disse sidste dage vil komme jordskælv forskellige steder. Et af de steder er måske vores hjem, hvor jordskælv, hvad følelsesmæssig, økonomisk eller åndelig art, kan opstå. Præstedømmets kraft kan gyde olie på vandene og mindske sprækkerne i jorden. Præstedømmets kraft kan også berolige sindene og læge vores kæres sårede hjerte. Er vi villige til at bede, faste, studere, søge, tilbede og tjene som Guds mænd, så vi kan have den slags præstedømmekraft? Fordi to små piger så gerne ville besejles til deres familie, var deres far og bror villige til at betale prisen for at bære det hellige medicinske præstedømme. Mine kære brødre, vi er blevet vist en hellig tillid. Guds myndighed til at velsigne andre. Må vi hver især leve op til at være den Guds mand, som vi alle blev forordineret til at blive, rede til at bære Guds præstedømme med mod ivrige efter at betale den påkrævede pris for at øge sin kraft i præstedømmet. Med den kraft kan vi hjælpe med til at forberede verden på frelse af Jesu Kristi komme. Dette er hans kirke, og den ledes i dag af hans profet, præsident Thomas S. Monson, som jeg elsker og opretholder. Dette vidner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Da jeg var 12 år gammel, tog min far mig med på jagt i bjergene. Vi vågnede klokken 3 om morgenen, sadlede vores heste og begav os op ad den skovbeklædte bjergside i total mørke. På trods af min store kærlighed for jagt med min far, var jeg dengang en smule nervøs. Jeg havde aldrig været i disse bjerge før, og jeg kunne ikke se stien eller noget som helst andet for den sags skyld. Det eneste, jeg kunne se, var den lille lommelygte, som min far bar, der kastede sit svage lys på fyrretræerne foran os. Hvad nu, hvis min hest gled og faldt? Kunne han overhovedet se, hvor han gik? Men denne tanke trøstede mig. Far ved, hvor han skal hen. Hvis jeg følger ham, vil alt være i orden. Og alt var i orden. Med tiden kom solen frem, og vi nød en dejlig dag sammen. Da vi begyndte på tilbagevejen, pegede min far på en majestætisk, skrånende top, som stod i kontrast til de andre. Det der er Windy Ridge, sagde han. Her er det godt at gå på jagt. Med det samme vidste jeg, at jeg ønskede at vende tilbage og bestige Windy Ridge en dag. I årene efter hørte jeg ofte min far omtale Windy Ridge, men vi vendte aldrig tilbage, indtil en dag 20 år senere, hvor jeg ringede til min far og sagde, lad os tage til Windy. På ny sadlede vi vores hesse og begyndte op ad bjergsiden. Jeg var nu en erfaren rytter i 30'erne, men alligevel blev jeg overrasket over den samme nervøsitet, som jeg havde følt som 12-årig. Men min far kendte vejen, og jeg fulgte ham. Endelig nåede vi toppen af Windy. Udsigten var betagende, og jeg havde en overvældende følelse af, at jeg ønskede at vende tilbage. Ikke for min skyld, men for min hustru og børnene. Jeg ønskede, at de skulle opleve, hvad jeg havde oplevet. Igennem årene har jeg haft mange muligheder for at føre mine sønner og andre unge mænd til toppen af et bjerg, ligesom min far ledte mig. Disse oplevelser har fået mig til at overveje, hvad det vil sige at lede, og hvad det vil sige at følge. Hvis jeg nu spurgte jer, hvem er den største leder nogensinde, hvad vil I så svare? Svaret er naturligvis Jesus Kristus. Han var det fuldkomne eksempel på alle de lederegenskaber, man kunne tænke sig. Men hvad hvis jeg nu spurgte jer, hvem er den største disciple nogensinde? Ville svaret ikke igen være Jesus Kristus? Han er den største leder, fordi han er den største disciple. Han følger faderen til fuldkommenhed i alle ting. Verden belærer, at ledere skal være mægtige. Herren belærer, at de skal være ydmyge. Verdens ledere opnår magt og indflydelse på grund af deres talent, evner og rigdom. Kristuslignende ledere opnår magt og indflydelse ved overtalelse, ved langmodighed, ved mildhed og sagtmodighed og ved uskrømmelig kærlighed. I Guds øjne har de største ledere altid været de største disciple. Tillad mig at dele to oplevelser fra den tid, fra den sidste tids omgang med kirkens unge mænd, som har lært mig om ledere og disciple. Min hustru og jeg deltog for nylig i et nadvermøde uden for vores hjemmenighed. Lige inden mødet startede, henvendte en ung mand sig til mig og bad mig hjælpe med at omdele nadveren. Jeg sagde, det vil jeg gerne. Jeg satte mig ved siden af andre diakoner og spurgte en ved siden af mig, Hvad er min opgave? Han fortalte mig, at jeg skulle begynde med at omdele bagerst i kirkesalen i midterste række, og at han ville stå på den anden side i det samme område, og sammen ville vi nå frem til de første rækker. Jeg sagde, det er lang tid siden, jeg sidst har gjort det. Han svarede, det er helt i orden, du skal nok klare dig. Sådan havde jeg det også i starten. Senere gav kvorumets yngste diakon, som blot forblev ordineret nogle uger forinden, en tale ved nadvermøde. Efter mødet samledes de andre diakoner rundt om ham, for at fortælle ham, hvor stolte de var af deres kones medlem. Da jeg talte med dem den dag, opdagede jeg, at de unge mænd i alle kvorumer i det aragonske præstedømme i den menighed rakte ud til andre unge mænd og inviterede dem til at blive en del af deres kvorum. Disse unge mænd var alle store ledere. De havde tydeligvis vidunderlige præstedømmebærere i det mekaniske præstedømme. Forældre og andre, som stod bag kulissen og lærte dem om deres pligter. Omsorgsfulde voksne som disse ser ikke kun unge mænd, som de er, men som de kan blive. Når de taler med eller om de unge mænd, gør de det uden at dvæle ved deres fejl. De lægger i stedet vægt på de store lederegenskaber, som de udviser. Unge mænd, det er sådan, Herren ser jer. Jeg opfordrer jer til at se jer selv på denne måde. Der vil være tidspunkter i jeres liv, hvor I bliver kaldet som ledere. På andre tidspunkter forventes det, at I er disciple. Men mit budskab til jer i dag er, at uanset jeres kaldelse, så er I altid ledere, og I er altid disciple. Ledelse er et udtryk for det at være disciple. Det er simpelthen et spørgsmål om at hjælpe andre til at komme til Kristus, som er, hvad sande disciple gør. Hvis I stræber efter at blive kristne disciple, kan I hjælpe andre til at følge ham, og I kan være ledere. Jeres evne til at lede kommer ikke fra en udadvendt personlighed, evner til at motivere eller endog et talent til at tale offentligt. Det kommer fra jeres forpligtelse til at følge Jesus Kristus. Det kommer fra jeres ønske om, med Abrahams ord, at leve retfærdigt. Hvis I kan gøre det, selv hvis I ikke er fuldkomne, men prøver, så er I ledere. Ved en anden lejlighed var jeg i New Zealand, hvor jeg besøgte en enlig mor med tre teenagebørn. Den ældste søn var 18 og havde lige fået det majestætiske præstedømme søndagen inden. Jeg spurgte, om han havde haft mulighed for at udøve dette præstedømme før. Han sagde, jeg er ikke sikker på, hvad det betyder. Jeg fortæller ham, at han nu havde myndighed til at give en præstedømmevelsignelse, der kunne trøste eller helbrede. Jeg så på hans mor, som ikke havde haft en bære af det majestætiske præstedømme ved sin side i mange år. Jeg synes, det ville være vidunderligt, sagde jeg, hvis du ville give din mor en velsignelse. Han svarede, jeg ved ikke hvordan. Jeg forklarede, at han kunne lægge sine hænder på sin mors hoved, udtale hendes navn og nævne, at han gav hende en velsignelse med det melkisedeske præstens myndighed, og sige det, som ånden lød, komme til hans sind og hjerte, og afslutte Jesu Kristi navn. Den følgende dag modtog jeg en e-mail fra ham. Den lyder i uddrag. I aftes velsignede jeg min mor. Jeg var meget, meget nervøs og følte mig utilstrækkelig, så jeg bad hele tiden for at sikre, at jeg havde ånden med mig, fordi jeg ikke kunne give en velsignelse uden den. Da jeg begyndte, glemte jeg alt om mig selv og mine svagheder. Jeg forventede ikke den umådelige, åndelige og følelsesmæssige kraft, som jeg følte. Bagefter ramte en ånd af kærlighed mig meget hårdt, så jeg ikke kunne holde følelserne inde. Og jeg gav min mor et kram og græd som et spædbarn. Selv nu, hvor jeg skriver dette, føler jeg ånd så stærkt, at jeg aldrig ønsker at begå synd mere. Jeg elsker evangeliet. Er det ikke inspirerende at se, hvordan en tilsyneladende almindelig ung mand kan opnå store ting gennem præstedømmetjeneste, selv når han føler sig utilstrækkelig? Jeg hørte for kort tid siden, at denne unge mand har modtaget et missionskald og vil ankomme til missionærskolen i næste måned. Jeg tror på, at han vil føre mange sjæle til Kristus, fordi han har lært, hvordan han følger Kristus gennem sin præstedømmetjeneste, som tager udgangspunkt i hans hjem hvor hans eksempel har en stor indflydelse på hans 14-årige bror. Brødre, uanset om vi anerkender det eller ej, så ser folk op til os. Familiemedlemmer, venner og endnu fremmede. Som præstebærer er det ikke nok for os blot at komme til Kristus. Vores pligt er nu at opfordre alle til at komme til Kristus. Vi kan ikke være tilfredse med at modtage åndelige velsignelser for os selv. Vi må lede de mennesker, vi elsker, til de samme velsignelser. Og som Jesu Kristi disciple, må vi elske dem. Frelserens befaling til Peter er også en befaling til os. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Der vil være tider, hvor stien foran os synes mørk, men fortsæt med at følge frelseren. Han kender vejen. Faktisk er han vejen. Jo mere oprigtigt I søger Kristus, jo større vil jeres ønske være om at hjælpe andre med at opleve, hvad I har oplevet. Et andet ord for denne følelse er næstekærlighed, som faderen har skænket til alle, som er hans søns Jesu Kristi tilhænger. Så vil I opdage, at når I følger Kristus i alle ting, så leder I også andre til ham. For med præsident Thomas S. Monsens ord, når vi følger denne mand fra Galilea, ja, Herren Jesus Kristus, så vil vores personlige indflydelse virke for det gode, uanset hvor vi er, og uanset hvad vores kaldelse er. Jeg bærer mit vidnesbyrd om, at dette er Kristi sande kirke. Vi bliver ledt af en Guds profet, præsident Monson, en stor leder, som også er frelserens sande disciple. I Jesu Kristi navn. Amen.
On a signal from the conductor.
På dirigentens anvisning vil forsamlingen rejse sig og sammen med koret synge nummer 21, O kom du konge, kom. Derefter har jeg privilegiet af at tale til jer. Efter min tale skal vi høre fra præsident Henry B. Eyring, første rådgiver i det første præsidentskab.
Thank you.
have been blessed by wonderful messages by President.
Vi er blevet velsignet med nogle vidunderlige budskaber.
What a wonderful congregation of priesthood holders.
Sikke en dejlig forsamling af præstebærere. For mange år siden var jeg i templet i Frankfurt i Tyskland. Der lagde mærke til et ældre par, der holdt hinanden i hånden. Den omsorgsfulde ømhed og hengivenhed, de viste hinanden, varmede mit hjerte. Jeg er ikke helt sikker på, hvorfor det påvirkede mig så dybt. Måske var det den milde kærlighed, disse to mennesker havde til hinanden. Et fængslende symbol på udholdenhed og forpligtelse. Det var tydeligt, at dette par havde været sammen i lang tid, og at deres kærlighed til hinanden stadig var levende og stærk. Jeg tror, at en anden grund til, at denne ømme scene gjorde sådan et indtryk på mig, er kontrasten til nogle af nutidens holdninger. Der er så mange samfund i verden, hvor alting lader sig blive kasseret efter brug, så snart noget begynder at gå i stykker eller bliver slidt, eller når vi ganske enkelt bliver trætte af det, smider vi det ud og køber i stedet noget bedre, noget nyere eller mere skinnende. Det gør vi med mobiltelefoner, tøj og biler, og tragisk nok selv med forhold. Det kan have sin værdi at rydde op og skille sig af med materielle ting, vi ikke længere har brug for, men når det gælder ting af evig betydning, som vores ægteskab, familie og vores værdier, kan en indstilling til at udskifte det originale til fordel for noget nyt medføre dyb sorg. Jeg er taknemmelig for, at jeg tilhører en kirke, der sætter pris på ægteskab og familie. Medlemmer af Jesu Kristi Kirke er sidste dage hellige, er kendt over hele verden for at have nogle af de fineste ægteskaber og familier, der findes. Jeg tror, at det til dels skyldes den dyrebare sandhed, som blev gengivet ved Joseph Smith, at det er meningen, at ægteskaber og familier skal være evige. Formålet med familien er ikke blot at få tingene til at glide nemmere her på jorden, for derpå at blive smidt væk, når vi kommer til himlen. De er tværtimod himlens orden. De er et ekko af et celestialt mønster og en efterligning af Guds evige familie. Men stærke ægteskaber og familieforhold opstår ikke bare fordi vi er medlemmer af kirken. De kræver en konstant og bevidst indsats. Læren om evige familier må inspirere os til at yde vores bedste for at værne om at berige vores ægteskab og familie. Jeg beundrer og priser dem, der har bevaret og næret disse vigtige, evige forhold. I dag ønsker jeg at tale til ære for dem, der værner. Gennem årene har jeg udført besejlingsordinancen for mange håbefulde og dejlige par. Jeg har aldrig mødt nogen, der, mens jeg så hinanden i øjnene over alteret, troede, det ville ende med skilsmisse og knuste hjerter. Det sker desværre for nogen. Som dagene går, og den romantiske kærlighed skifter farve, er der på en eller anden måde nogen, der langsomt holder op med at tænke på hinandens lykke og begynder at lægge mærke til små fejl. I et sådan miljø lokkes nogen til den tragiske konklusion, at deres ægtefælle ikke er smart nok, sjov nok eller ung nok. Og nogen får den idé, at det berettiger dem til at begynde at kigge andre steder hen. Brødre, hvis det blot tilnærmelsesvis ligner en beskrivelse af jer, advarer jeg jer om, at I befinder jer på den vej, der fører til opløste ægteskaber, opløste hjem og knuste hjerter. Jeg bønnefælder jer om at stoppe nu, vende om og komme tilbage på pagtens sikre vej til retskaffenhed og loyalitet. Og selvfølgelig gælder de samme principper for vores kære søster. Nu har jeg blot en enkelt bemærkning til de af vores enige brødre, der lader sig forlede af det bedrag, at de først skal finde den perfekte kvinde, før de kan indlede et seriøst kæresteforhold eller ægteskab. Mine elskede brødre, må jeg minde jer om, at hvis den perfekte kvinde fandtes, tror I så virkelig, at hun vil være interesseret i jer? I Guds plan for lykke kigger vi ikke så meget efter en, der er perfekt, men efter en person, med hvem vi gennem et helt liv sammen kan skabe et kærligt, varigt og mere fuldkomment forhold. Det er målet. Brødre, de der værner om deres ægteskab, forstår, at denne indsats kræver tid, tålmodighed og frem for alt velsignelserne ved Jesu Kristi forsoning. Det kræver, at I er venlige, ikke misundelige, at I ikke søger jeres eget, ikke let lader jer ophisse, ikke bærer nag, og glæder jer over sandheden. Med andre ord kræver det næste kærlighed, som er Kristi rene kærlighed. Alt det sker bare ikke på et øjeblik. Gode ægteskaber opbygges sten for sten, dag for dag, gennem et helt liv. Og det er gode nyheder. For uanset hvor fladt jeres forhold måtte være for nuværende, vil der til sidst være vokset en kæmpe pyramide frem. Hvis I bliver mere ved med at lægge småsten af venlighed, medfølelse, evne til at lytte, offer, forståelse og uselviskhed på den. Hvis det synes at tage en evighed, så husk dette. Det er meningen, at lykkelige ægteskaber skal vare for evigt. Så bliv derfor ikke træt af at gøre godt, for I lægger grundvolden til et stort ægteskab. Og at det, som er småt, udspringer det, som er stort. Det kan være et langsomt fremadskridende arbejde, men det behøver ikke være et trist arbejde. Må jeg med far for at sige det indlysende bemærke, at en skilsmisse sjældent forekommer, når mand og hustru er lykkelige. Så vær lykkelige. Og brødre, forbløf jeres hustru ved at gøre ting, der gør hende lykkelig. De, der værner om deres ægteskab, vælger lykke. Selvom det er sandt, at visse typer af kronisk depression kræver specialistbehandling, holder jeg disse visdomsord fra Abraham Lincoln. Mennesker er omtrent så lykkelige, som de beslutter sig til at være. Det passer fint med modstykket i skrifterne. Søg, så skal I finde. Hvis vi kigger efter ufuldkommenheder i vores ægtefælle, eller i irritationsmomenter i vores ægteskab, vil vi helt sikkert finde dem, for alle har nogen. Hvis vi på den anden side kigger efter det gode, vil vi helt sikkert finde det, for alle har også mange gode kvaliteter. De, der redder ægteskabet, fjerner ukrudtet og vander blomsterne. De fejrer små, kærlige handlinger, der ansporer til ømhed og næstekærlighed. De, der værner om ægteskabet, værner om fremtidige generationer. Brødre, husk, hvorfor I blev forelsket. Arbejd hver dag på at gøre jeres ægteskab stærkere og lykkeligere. Mine kære venner, lad os gøre vores allerbedste for at kunne regnes blandt de hellige og lykkelige sjæle, der redder deres ægteskab. I dag ønsker jeg også at lovprise dem, der værner om deres forhold til deres familie. Hver eneste familie har brug for at blive reddet. Hvor vidunderligt det end er, at denne kirke er kendt for sine stærke familier, kan vi ofte føle, at det må gælde alle andre sidste dages hellige familier end vores. Men virkeligheden er den, at den perfekte familie ikke findes. Alle familier har sine pinlige situationer, som når jeres forældre beder jer om at tage en selfie af dem, eller når jeres grandtante påstår, at I stadig er ugifte, fordi I bare er for kræsne, eller når jeres påståelige svoger tror, at hans politiske synspunkt er det rigtige i forhold til evangeliet, eller når jeres far arrangerer et familieportræt, hvor alle er klædt ud som personerne i hans yndlingsfilm. Og I får Chewbacca-kostymet. Sådan er familie. Vi er måske fælles gener, men vi er ikke ens. Vores ånd er unik. Vi påvirkes på forskellige måder af vores erfaringer, og som følge deraf ender vi op med at være forskellige. Frem for at forsøge at tvinge alle til at blive, som vi vil have det, kan vi vælge at hylde disse forskelligheder og påskynde dem, fordi de bidrager til mangfoldighed og konstante overraskelser i vores liv. Nogle gange træffer nogen i vores familie valg eller gør noget, der er tankeløst, sårende eller umoralsk. Hvad bør vi gøre i disse tilfælde? Der findes ikke kun én løsning, der passer til enhver situation. De, der værner om deres familie, går det godt for, fordi de rådfører sig med deres ægtefælle og familie, søger Herrens vilje og lytter til Helligåndens tilskyndelser. De ved, at det, der er det rigtige for en familie, ikke behøver at være rigtigt for en anden. Men der er en ting, vi kan gøre, som er det rigtige i alle tilfælde. I Mormons bog hører vi om et folk, der havde opdaget hemmeligheden bag lykke. I generationer var der ikke nogen strid. Og virkelig kunne der ikke findes noget lykkeligere folk blandt alle de folk, der var blevet skabt ved Guds hånd. Hvordan gjorde de det? På grund af Guds kærlighed, som boede i folkets hjerte. Ligegyldigt, hvilke problemer jeres familie oplever, ligegyldigt, hvad I må gøre for at løse dem, begynder og slutter løsningen med næste kærlighed. Kristi rene kærlighed. Uden denne kærlighed har selv tilsyneladende perfekte familieproblemer med den klarer selv familier med store udfordringer, det er godt. Kærligheden hører aldrig op. Det er sandt i forbindelse med at redde ægteskaber. Det er sandt i forbindelse med at redde familier. Stolthed er næstekærlighedens store fjende. Stolthed er en af de største årsager til, at der er problemer i ægteskaber og familier. Stolthed er opfarende, uvenlig og misundelig. Stolthed overvurderer sin egen styrke og ignorerer andre styder. Stolthed er selvisk og lader sig let ophidse. Stolthed formoder, der ligger en ond hensigt bag, hvor der ingen er, og gemmer sin egen svaghed bag forstillelse. Stolthed er kynisk, pessimistisk, vred og utålmodig. Ja, hvis næstekærlighed er Kristi rene kærlighed, så er stolthed en egenskab, der karakteriserer Satan. Nok er stolthed en almindelig menneskelig svaghed, men den er ikke en del af vores åndelige arv, og den hører ikke til blandt bærere af Guds præstedømme. Brødre, livet er kort. Man kan fortryde noget meget længe, noget langt ind i evigheden. Den måde, I behandler jeres hustru, børn, forældre eller søskende på, kan påvirke mange generationer. Hvilken arv ønsker I at efterlade jeres efterkommere? En arv af hævn, strenghed, gengæld, vrede eller frygt? Eller en arv af kærlighed, ydmyghed, tilgivelse, medfølelse og åndelig vækst? Vi må alle huske, den dom er ubarmhjertig mod den, der ikke selv handler barmhjertigt. Vær barmhjertig af hensyn til jeres familieforhold, for jeres sjæls skyld. For barmhjertighed triumferer over dom. Aflæg stolthed. En oprigtig undskyldning til jeres børn, jeres hustru, jeres familie eller jeres venner er ikke et tegn på svaghed, men på styrke. Er det vigtigere for jer at have ret, end at fremelske et nærende, helende og kærligt miljø? Byg broer, brænd dem ikke. Lad kærligheden sejre over stoltheden, selv når I ikke er forkert på den. Måske især, når I ikke er forkert på den. Hvis I gør dette, vil enhver modgang I oplever gå bort, og takket være Guds kærlighed i jeres hjerte, vil striden dø hen. Principperne om at værne om vores forhold gælder os alle, uden at skele til, om vi er gift, skilt, enke eller enkemand, eller udgift. Vi kan alle være den, der værner om en stærk familie. Brødre, lad os i vores bestræbelser på at værne om vores ægteskab og familie, som på alle områder, følge eksemplet fra ham, der frelser os. Frelseren vandt vores sjæle med kærlighed. Jesus Kristus er vores mester. Hans værk er vores værk. Det er et redningsarbejde, og det begynder i hjemmet. Kærlighed er tråden i frelsesplanen. Den er uselvisk og søger andres bedste. Det er den kærlighed, vores himmelske fædre har til os. Når vi stræber efter at udvise kærlighed, som frelseren gjorde, vil han helt sikkert velsigne og fremme vores retskaffende bestræbelser på at bevare vores ægteskab og styrke vores familie. Må Herren velsigne jer i jeres utrættelige og retfærdige indsats for at blive regnet blandt dem, der værner. Det er min bøn. I Jesu Kristi navn. Amen.
I am grateful to be with you this
evening. Jeg er taknemmelig over at være sammen med jer til dette pressedømmøde i Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige. Det er et stort øjeblik i kirkens historie. For 182 år siden i 1834 i Kirtland, Ohio, blev hele præstedømmet indkaldt til at mødes i en bjælkehytte og skole på knap 18 kvadratmeter. Ved det møde siges det, at profeten Joseph Smith sagde, I kender ikke mere til denne kirkes og dette riges skæbne end et spædbarn på sin mors skød. I fatter det ikke. Det er kun en lille håndfuld præstedømmebær, I ser her i aften. Men denne kirke kommer til at opfylde Nord- og Sydamerika. Den kommer til at opfylde hele verden. Millioner af præstedømmebærer i over 110 lande er samlet til dette møde. Måske forudså profeten Joseph denne tid og den storslåede fremtid, der stadig venter os. Min tale i aften er et forsøg på at beskrive den fremtid, og hvad vi må gøre for at være en del af planen for lykke, som vores himmelske fader har forberedt for os. Før vi blev født, boede vi i en familie med vores ophøjet og evige himmelske fader. Han fremkom med en plan, der gør os i stand til at gå fremad og udvikle os til at blive som ham. Han gjorde det af kærlighed til os. Hensigten med planen var at give os privilegiet at leve for evigt, som vor himmelske fader lever. Den evangeliske plan tilbød os et liv på jorden, hvor vi ville blive prøvet. Et løfte blev givet, at vi gennem Jesu Kristi forsoning, hvis vi adlød evangeliets love og præstedømmeordinancer, ville opnå evigt liv, den største af alle gaver. Evigt liv er den form for liv, som Gud, vor evige fader, lever. Gud har sagt, at hans hensigt er at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket. Den store hensigt for hver eneste præstdømbærer er derfor at hjælpe i værket med at hjælpe mennesker hæve sig til evigt liv. Hver eneste indsat for præstedømmet og hver eneste præstedømmeordinance har til hensigt at hjælpe vor himmelske faders børn til at blive forandret gennem Jesu Kristi forsoning for at tilhøre en fuldkommen familieenhed. Her er følger, at det store værk for hver eneste mand er at tro på evangeliet, holde befalingerne og at skabe og fuldkommengøre en evig familieenhed og hjælpe andre til at gøre det samme. Eftersom det er sandt, bør alt, hvad vi gør, have celestialt ægteskab som sit fokus og formål. Det betyder, at vi må stræbe efter at blive beseglet til en evig ægtefælle i Guds tempel. Vi må også opmuntre andre til at indgå og holde de pagter, som binder en mand og hustru sammen med deres familie i dette liv og i den tilkommende verden. Hvorfor bør det betyde så meget for hver især, ung eller gammel, diakon eller højpræst, søn eller far? Det er fordi vores præstedømmeforpligtelse er at placere vores familie og familierne fra dem omkring os som midtpunktet for vores interesse. Hver eneste større beslutning bør baseres på den påvirkning, jeg vil have på, at en familie kan være værdig til et liv sammen med vores himmelske fader Jesus Kristus. Der er intet i vores virke i præstedømmet, der er så vigtigt som dette. Lad mig fortælle jer, hvad det kunne betyde for en diakon, der lytter i aften, som medlem af en familie og som kormedlem. I hans familie er der måske ikke regelmæssig familiebøn eller ofte afholdelse af familieaften. Hvis hans far fornemmer disse forpligtelser og kalder familien sammen til bøn eller skriftstudium, kan diakonen komme farende for at deltage med et smil. Han kan tilskynde sine brødre og søstre til at deltage og rose dem, når de gør det. Han kan bede sin far om en velsignelse, når skolen begynder, eller på andre tidspunkter med behov derfor. Han har måske ikke en trofast far, men ønsket i hans hjerte om disse oplevelser vil bringe himlens kræfter til dem omkring ham på grund af hans tro. De vil søge efter det familieliv, som diakonen ønsker med hele sit hjerte. Læreren i det aranske præstedømme kan i sin hjemmelæreopgave se en mulighed for at hjælpe Herren forandre livet for en familie. Herren forestod det i lære og pagter. Lærerens pligt er bestandig at våge over menigheden, at være hos medlemmerne og styrke dem, og se til, at der ikke er nogen ugudelighed i kirken, nej, heller indbyrdes nag, og heller løgn, bagtalelse eller ond tale. Tilsvarende får præsten i det aranske præstedømme denne befaling. Præstens pligt er at prædike, lære, forklare, formane, døbe og forrette ved uddelingen af den hellige nadver, og besøge hvert medlems hjem og formane dem til at bede lydeligt og i løndom og at varetage alle familiemæssige pligter. I undrer jer måske, ligesom jeg gjorde som ung, som lærer og som præst, hvordan man lever op til disse udfordringer. Jeg var aldrig sikker på, hvordan jeg kunne formane på en måde, der ville flytte en familie mod evigt liv, uden at fornærme dem eller tilsyneladende kritisere. Jeg har lært, at den eneste formaning, der forandrer hjerter, kommer fra Helligånden. Det sker for det meste, når vi bærer vidnesbyrd om Frelseren, som var og er det fuldkomne familiemedlem. Når vi fokuserer på vores kærlighed til ham, øges harmonien og freden i de hjem, vi besøger. Helligånden støtter os i vores indsats som familier. Den unge præstenbærer kan ved den måde, han beder på, den måde, han taler på, og den måde, han opfordrer familien på, minde dem om Frelserens indflydelse og eksempel i deres sind og hjerte. En klog præstømleder viste mig, at han forstod det. Han bad min dreng om at føre ordet ved et hjemmelærebesøg. Han sagde, at familien måske ikke fulgte hans formaning, men han tænkte, at en drengs enkle undervisning og vidnesbyrd måske med større sandsynlighed ville nå ind til deres forhærdede hjerte. Hvad kan den unge ældste gøre for at bidrage til skabelsen af evige familier? Han er måske ved at skulle tage på mission. Han kan bede hele sit hjerte om, at han må kunne finde, undervise og døbe familier. Jeg husker stadig en flot ung mand med hans kønne brud og deres to smukke piger, små piger, som sad sammen med min missionærkammerat og mig en dag. Helligånden kom og vidnede for dem om, at Jesu Kristi evangelium var blevet gengivet. De troede tilstrækkeligt til, at de til med bad om, at vi kunne give deres to små piger en velsignelse, som de havde set det ske ved et af vores nadvermøder. De havde allerede et ønske om, at deres børn skulle velsignes, men de forstod endnu ikke, at det virkelige velsignelse kun ville være mulige i Guds templer, efter at de havde indgået pagter. Jeg kan stadig føle smerten, når jeg tænker på det par, og de små piger, som nu sikkert er blevet gamle, uden løftet om en evig familie. Deres forældre havde i det mindste en anelse om de velsignelser, der kunne være tilgængelige for dem. Mit håb er, at de på en eller anden måde, et eller andet sted, stadig må få muligheden for at blive en evig familie. Andre ældste, der tager på mission, får den mere lykkelige oplevelse, som min søn havde. Hans kammerater og han fandt en enke med 8 børn, som levede meget fattigt. Han ønskede for dem det, I ønsker, at få en evig familie. For min søn virkede det umuligt, eller det mindste usandsynligt dengang. Jeg besøgte den lille by mange år efter, at min søn havde døbt enken, og hun bad mig møde sin familie. Jeg måtte vente lidt, for hendes børn og hendes mange børnebørn kom fra flere forskellige kirkebygninger i området. En søn virkede trofast til biskoprådet, og alle hendes børn var velsignet af tempelpagter og besejlet i en evig familie. Da jeg forlod denne kære søster, lagde hun armen om min talje og sagde, hun kunne ikke nå højere. Hun sagde, fortæl Matteo, at han skal komme tilbage, før jeg dør. Hun havde på grund af disse trofaste ældster modtaget den lykkelige forventning om den største af alle Guds gaver. Der er noget, som en ældste, når han kommer hjem fra sin mission, skal gøre for at leve op til sin forpligtelse om at søge evigt liv for sig selv og for dem, han elsker. Der er ingen vigtigere forpligtelse her eller i evigheden end et ægteskab. I har hørt kloge råd om at prioritere ægteskab højt de første år i jeres planer efter en mission. Den trofaste præstedømmebærer vil gøre dette. Når han overvejer ægteskab, vil han indse, at han vælger forældrene til sine børn, og den arv, de vil få. Han vil træffe valget efter oprigtig søgen og bønsom overvejelse. Han vil sikre sig, at den person, han gifter sig med, har hans idealer for en familie, hans overbevisning om Herrens hensigt med et ægteskab, og at hun er en person, som han er villig til at betro sine børns lykke. Præsident N. Eldon Tanner kom med dette kloge råd. De forældre, som I bør ære mere end nogen andre, er forældrene til jeres kommende børn. Disse børn har krav på de bedste forældre, som det er muligt for jer at give dem. Rene forældre. Renhed vil være jeres beskyttelse og jeres børns beskyttelse. I skylder dem den velsignelse. Nu vel, der er nogle ægtemænd og fædre, der lytter her i aften. Hvad kan I gøre? Mit håb er, at I har fået et større ønske om at fortsætte de nødvendige ændringer, så I og jeres familie kan leve i det celestiale rige en dag. Som en far med præstedømmet, kan I sammen med jeres hustru ved jeres side røre hjertet hos hver eneste i familien og opmuntre dem til at se frem til den dag. I vil overvære jeres nadvermøde sammen med jeres familier. I vil afholde familieaften, hvor Helligånden er inviteret med. I vil bede med jeres hustru og familie og forberede jer til at tage jeres familie med til templet. I vil med dem gå fremad langs vejen til et evigt familiehjem. I vil behandle jeres hustruer og børn, således som vores himmelske fader har behandlet jer. I vil følge frelserens eksempel og vejledning for at få jeres familier på hans måde, for at lede jeres familier på hans måde. Ingen magt eller indflydelse kan eller bør fastholdes i kraft af præstedømmet, uden at det sker ved overtagelse, ved langmodighed, ved mildhed og sagtmodighed og ved uskrømtet kærlighed, ved venlighed og sand kundskab, som uden hykleri og uden svig i høj grad ved udvikle sjælen. I rette sæt i tide med skarphed, når du bliver tilskyndet af Helligånden, og udvis derefter et større mål af kærlighed til den, som du har i rette sat, for at han ikke skal betragte dig som sin fjende. Herren har fortalt fædre med præstedømmet, hvilken slags ægtemænd de skal være. Han sagde, du skal elske din hustru af hele dit hjerte, og skal holde dig til hende og ingen andre. Da Herren talte til både ægte mænd og hustru, befalede han, du må ikke begå ægteskabsbrud eller gøre noget, der ligner det. For de unge har Herren fastsat standarden. Børn, adlyd jeres forældre i alt, for sådan skal det være i Herren. Og ær din far og din mor. Når Herren taler til alle i familien, er hans råd at elske og støtte hinanden. Han beder os om at stræbe efter at fuldkommengøre livet for hver enkelt i familien, at styrke den svage, genvinde de vildfarne kære og fryde os over deres fornyede åndelige styrke. Herren beder også om, at vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe vores afdøde slægtninge med at være sammen med os i vores evige hjem. Højpræsternes gruppeleder, som arbejder flittigt på at hjælpe andre med at finde deres forfædre og bringe navnet til templet, redder dem, der er gået forud. Der vil være taknemmelighed i den kommende verden til disse højpræster og til dem, der tilbyder din angserne, for de glemte ikke deres familie, som ventede i åndeverdenen. Profeter har sagt, det vigtigste af Herrens arbejde, I nogensinde vil udføre, vil være inden for jeres eget hjems vægge. Hjemmeundervisning, biskoppen, brudets arbejde og andre pligter i kirken er alt sammen vigtigt, men det vigtigste arbejde foregår inden for jeres hjems vægge. I jeres hjem og jeres præstedømmetjeneste vil den største værdi ligge i de små gerninger, der hjælper os og vores kære til at arbejde hen imod evigt liv. Disse gerninger synes små i dette liv, men de vil bringe evigtvarende velsignelser i evigheden. Når vi er trofaste i vores virke med at hjælpe vores himmelske faders børn med at vende hjem til ham, bliver vi værdige til den hilsen, vi alle så højt ønsker at høre, når vi afslutter vores jordiske virke. Disse er ordene. Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Husk, blandt dette meget er løftet om efterkommere i al uendelighed. Det er min bøn, at vi alle må være værdige til at hjælpe andre til at blive værdige til denne himmelske velsignelse i det hjem, hvor vores fader og hans søn Jesus Kristus bor. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Brødre, vi er taknemmelige for jeres tilstedeværelse i aften. Vi takker også for de inspirerede og opløftende budskaber, der er lyttet. Vi takker også præstømmekoret fra Institut i Lukken for den inspirerende musik, de har stået for, og takker også alle, der på nogen måde har hjulpet til ved forberedelsen af disse møder. Den afsluttende taler ved dette møde er vores elskede profet, præsident Thomas S. Monsen. Efter hans tale afslutter koret dette møde ved at synge Nu Israels genlyser. Else Craig A. Carden fra de 70 vil derefter afslutte med bøn.
My beloved brethren.
Mine elskede brødre. Jeg beder til, at ånden må vejlede mine bemærkninger i aften. En fælles tråd binder os sammen. Vi er alle blevet betroet at bære Guds præstdømme og at handle i hans navn. Vi er genstand for en hellig tillid. Meget er forventet af os. Vi læser i Lære og Pagter, afsnit 121, vers 36, at præstdømmes rettigheder er uadskilligt forbundet med himlens kræfter. Sikke en vidunderlig gave, vi har fået. Det er vores ansvar at vogte og beskytte det præstdømme og være værdige til alle de storslåede velsignelser, som vores himmelske fader har i vente til os og til andre gennem os. Uanset hvor I går, følger jeres præstdømme jer. Står I på hellige steder? Stands op for at overveje konsekvenserne, før I sætter jer selv og jeres præstdømme i fare, ved at våge jer ind på steder eller deltage i aktiviteter, som ikke er værdige for jer eller dette præstdømme. Husk på, hvem I er. Overvej konsekvenserne. Husk, hvem I er, og hvad Gud forventer, at I bliver. I er løftets barn. I er en mand med megen kraft. I er en Guds søn. Den dyrebare gave, bestående af præstdømskraft, medfører ikke kun højtidligt ansvar, men også særlige velsignelser til os selv og til andre. Må vi, uanset hvor vi måtte befinde os, altid være værdige til at kalde på dets kraft. For vi ved aldrig, hvornår vores behov og vores mulighed for at gøre det kan opstå. Under 2. verdenskrig tjente en af mine venner i det sydlige Stillehavsområde, da hans fly blev skudt ned ude på havet. Han og de andre besætningsmedlemmer sprang ud med faldskærm fra det brændende fly. De pustede deres redningsflåder op og klamrede sig til disse redningsflåder i 3 dage. Den 3. dag så de noget, som de vidste var et redningsskib. Det sejlede videre forbi dem. Den næste morgen sejlede skibet igen forbi dem. De begyndte at blive desperate, da de forstod, at det var den sidste dag, hvor redningsskibet ville være i området. Der talte Helligånden til min ven. Du har præstedømmet. Befal redningsmændene at samle op. Han gjorde, som han blev tilskyndet til, i Jesu Kristi navn, og med præstdømmens magt, vend om og samle os op. I løbet af få minutter lå skibet ved siden af dem, og de blev hjulpet op på dækket. En trofast og værdig bærer præstdømmet havde nødens stund udøvet dette præstdømme, hvilket velsignede ham og andre. Må vi beslutte her og nu altid at være beredte på vores nødens stund, vores tid til at tjene og vores tid til at velsigne. Nu hvor vi afslutter dette præstdømsmøde, siger jeg til jer, at I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab. Må vi altid være værdige til disse guddommelige anerkendelser. Det beder jeg om af hele mit hjerte i vores frelser Jesu Kristi navn. Amen.
Oh,
Heavenly Father.
Himmelske Fader.
Thou seest thy sons gathered throughout the
earth. Dine sønner er samlet overalt på jorden. Bærer af dit præstedømme. Vi er blevet rigt undervist af dine profeter og dine tjenere denne aften gennem din ånd. Du kender vores svagheder, og i ydmyghed beder vi, at du vil se til os med venlighed og tålmodighed, tilgive os vores synder, de ting vi gør, som er forkerte, for vi ved, at det dig er alt muligt. Efterhånden som dit arbejde, dit værk går ud over hele jorden, må vi være instrumenter, værktøjer i dine hænder for at opnå dine formål i overensstemmelse med din plan. Velsign os, Fader, at vi må høre din røst og svare til din ånds i Jesu Kristi hellige navn. Amen.